Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s.
deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacağım mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Siyasətdə ağzım açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq radiosunda.
Salam, Azadlıq radiosunun efirində 41 saat verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda Azadlıq Radiosu müxbirlərinin dövlət büdcəsindən ayrı-ayrı sahələrə yönəldilən vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı reportajlarını işləyəcəksiniz. 41 saatında bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Azərbaycanın dövlət büdcəsindən hər il səhiyyəyə ayrılan xərclər artırılır. Rəsmilər bu sahəyə xüsusi diqqət yetirildiyini, ekspertlər isə ehtiyacların heç də düzgün şəkildə hesablanmadığını bildirir. Bəzən vətəndaşlara normal, təcili tibbi yardım göstərilməsi mümkün olmayan yerlərdə ixtisaslaşmış xəstəxanalar tikilir. Səhiyyəyə ayrılan xərclərlə bərabər Azərbaycanda tibb xidmətinin keyfiyyəti də yüksəlirmi? Bu suala Saadət Akif qızı cavab axtarıb.
Uşağımız xəstə idi. Qızdırması 40-a qalxmışdı. Təcil yardım çağırdıq. Dedik hələ şəhərə xəstə aparıb. Gəlib çıxmadı. Səhərə yaxın ancaq gəldi, çıxdı. Ayrı xəstələr də vardı. Dedi, zəhərlənmə var idi. Ondan dora getmişdi. Axırda bizə gəlib çıxdı. Bir belə qəsəbədə bir dənə təcil yardım var.
Bakının Müşfiqabad qəsəbəsində yaşayan Əminə Sadıqova danışır ki, belə hallarla qəsəbədə tez-tez üzləşirlər. Xüsusilə gecə vaxtı şəhərdən 20 kilometr uzaqda yerləşən qəsəbədə 2-3 nəfərin canı birdən ağrıyanda həkim tapılmır. Əminə Sadıqova qəsəbədəki poliklinikanın şəraitindən də gileylidir.
Bugün uşağı xəstəxanaya aparmışıq, poliklinika aparmışıq, gedib şikava açır, həkim deyir ki, orada açma havaya, heç nə yoxdur. Bir dənə dərman yox idi şkafda ki, bir uşağa bəkən bir lazımdır onu verəsən. Aparaturalar köhnə, hamısı köhnədən qalmış. Bir elə təzə avadanlıqlar gətsinlər.
Yasamal rayonu ərazisində yerləşən 19 saylı poliklinikada isə texniki avadanlıq Nuh əyamından qalıb.
Bizim rengin avadanlığımız köhnədir. Fizioterapiya kabinetindən lazım olan avadanlıqlar bizə lazımdır.
Bu biraz köhnə tipli aparatdır. Ona görə müalicədə müəyyən çətinliklər olur.
2008-ci ildə dövlət büdcəsindən səhiyyəyə üst-üstə 300 milyondan çox vəsait ayrılıb. Bu vəsaitin xərcləri sırasında əmək haqqı, mal və xidmətlərin alınması, kommunal xərclər, cari təmir işləri var. Eyni zamanda 100 milyondan çox da investisiya xərcləri üçün vəsait ayrılıb. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəvər Ağayev deyir ki, onlar bir çox bölgələrdə yeni tibb müəssisələri tikirlər. Onun fikrincə, hökumət sosial sahəyə xüsusi diqqət yetirdiyindən təkcə Nazirliyin xətti ilə yox, başqa resurslar hesabına da tikinti işləri həyata keçirilir. İnvestisiya xərclərini yönəldərkən isə ehtiyacları qiymətləndirirlər.
Respublikanın regionlarından müraciətlər olunur. Bizim orada mərkəzi rayon xəstəxanaları, icra hakimiyyətləri tərəfindən müraciətləri olunur. Bizim mütəxəssislər tərəfindən araşdırma aparılır, daha vacib olanlar önə çəkilir.
Əsəvər Ağayev deyir ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin xətti ilə hətta mərkəzi rayon xəstəxanaları da tikilir. Bəs əvvəlki xəstəxanaların taleyi necə olacaq? Sualına Nazir Mavini belə cavab verir.
Onlar ola bilsin ki, köhnə xəstəxanalar hansısa bir şöbələrə çevrilir. Yəni, və yaxud da uyğun gəlməyən, şəraiti uyğun gəlməyənlər, yəqin ki, söküləcəkdir. Hələ ki, Azərbaycanın müasir xəstəxanaları hələ çox ehtiyacı vardır. Əgər biz regionlarımızın mərkəzlərində bu problemi demək olar ki, həll eləmək ərəfəsində isə, hələ ucqar yerlərimizdə həllini gözləyən məsələlərimiz çoxdur.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlunun fikrincə isə ehtiyacların qiymətləndirilməsi sistemsiz aparılır. O hesab edir ki, regionlarda əhalinin müalicə diaqnostika mərkəzinə daha çox ehtiyacı olmasa, yoxsa ilkin tibbi yardımın yaxşılaşdırılmasının vacibliyi kriteriyası arasında fərq qoyulmur.
Bizim səhiyyə sisteminin ən çətin durumu dağlıq ərazidə yerləşən rayonlardadır ki, orada həm səhiyyə məntəqələri ilə əhalinin yaşayış yeri arasında çox böyük məsafə fərqi var. Məsələn, mən hesab edirəm ki, bu işləri belə iri mərkəzlərdə görməkdən ki, bəlkə də dağlıq rayonda görmək daha çox effekt verərdi. Məsələn, Qəbələdə radiolokasiya ilə bağlı bir sürü problemlər var. Bəlkə orada bir onkoloji mərkəzin açılması daha məqsəd uyğundur, nəinki belə diaqnostika mərkəzinin tikilməsi. Çünki çox böyük məbləğlərdən söhbət gedir. Belə orta hesabına götürəndə bir diaqnostika mərkəzinin ikincisi təxminən 10 milyon manata başa gəlir.
Quba Dibadoğlu deyir ki, son illərdə səhiyyəyə ayrılan vəsait 6 dəfə artırılsa da, tibbi xidmətin keyfiyyətinin də 6 dəfə artmasından danışmaq olmaz.
Azərbaycanda hələ də tibbi yardımın əlçatanlığı ilə bağlı məhdudiyyətlər var. Ümumiyyətlə, belə götürəndə dövlətin bu sistemdə maliyyələşdirdiyi vəsait bütövlükdə xərclərin 25%-ni təşkil edir. Yerdə qalan təxminən 75% əhalinin qeyri-rəsmi ödənişləridir və pulsuz tibbi yardıma dövlət təminatı artıq özünün əhəmiyyətini çoxdan itiribdir. Yəni,
Quba Dibadoğlu isə bilir ki, büdcə vəsaitinin 60%-dən çoxunun əmək haqqına yönəldilməsi nə tibb işçilərinin gileyli maaş problemini həll eləyib, nə də səhiyyə xərclərinin effektiv bölüşməsinə nail olunub. Tibb elmləri doktoru Profesor Adil Qeybulla isə deyir ki, investisiya xərcləri həm də mütəxəssis hazırlığına yönəldilməlidir. Dövlət büdcəsindən gələn il üçün səhiyyəyə 500 milyondan çox vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa investisiya xərcləri bölümündə də səhiyyənin öz payı olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda elə sahələr var ki, ora nəzarət faktiki mümkün deyil. Qapalı sahələr sırasında Azərbaycan ordusu da var. Ekspertlər belə deyir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin xərcləri ildən ilə artırılsa da, Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulla söhbət edən əskər ailələri ordunun durumundan şikayətçi olduqlarını bildiriblər. Bəs ildən ilə artırılan vəsait hansı səbəblərdən Azərbaycan əskər və zabitlərinin yaşayışına müsbət çalarlar gətirmir? İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Astara rayonu Pensər kənd sakini Elton Qurbanov hərbi xidmətə başlayandan cəmi 17 gün sonra zorakılığa məruz qalıb. Onun anası Nərminə Qurbanova deyir ki, bu il iyulun 2-sində oğlunu əsgərliyə yola salıb. Avqust ayında isə onun qospitalda olduğu barədə xəbər gəlib.
Gəncə qospitalında uşağımı gördüm. Onda uşaq o halda idi ki, məni tanımırdı. Başına vurmuşdular da. Seyircan vurmuşdu başına. Bir aydan sonra uşağı gətirdim evə 15 günlüyə. Uşağım mənə yoxsa dura bilmirdi. Uşaq pis vəziyyətə aparmışam çastına. Uşağı təzədən oradan qaytarıblar, müalicəyə Gəncəyə qoyublar.
Nərminə xanım deyir ki, ikinci müalicədən sonra oğlu yaxşılaşıb və artıq xidmətini davam etdirir. Onu başqa hərbi hissəyə keçiriblər. Yeri yaxşıdır. Çavuş isə həbsdədir. Məhkəməsi olacaq. Son günləri orduda əskərlərə qarşı zorakılıq barədə video görüntülərin interneti ayaq açması halları intensivləşir. Mütəxəssislərin məsələyə münasibəti isə birmənalı deyil. Bəziləri bunu Sovet dövründən qalma özbaşınalıq, Dedavşinanın davamı adlandırır. Amma əlbəttə ki, deyilənlərlə razılaşmayıb məsələni başqa cür izah edənlər də var. İnternetə yenicə qoyulmuş video çarxın əvvəlində bir çavuş baş verəcəkləri tamaşa adlandırsa da, görüntülər bunun xalis zorakılıq olduğuna şübhə yeri qoymur və belə çavuşla, əgər əlbəttə ki, fakt təsdiqlənərsə, ordunun NATO standartlarına uyğunlaşa biləcəyi sual doğurur. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İldar Sabiroğlu deyir ki, həmin video çarxla onlar artıq tanış olublar. Hazırda araşdırma gedir. Əgər oradakı faktlar təsdiqlənərsə, ciddi tədbirlər görüləcək. Cənab Sabiroğluna görə Müdafiə Nazirliyində mənfi hallara heç vaxt göz yumulmayıb.
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin özü maraqlıdır ki, əgər negatif hal varsa, o tezliklə üzə çıxarılsın və onun barəsində ciddi tədbirlər görülsün. Fakta, əgər təsdiqini tapsa, ən ciddi tədbirlər görüləcək.
Eldar Sabiroğlu əlavə eləyir ki, belə video çaxları saytlara verənlər əvvəlcə onu Müdafiə Nazirliyinə təqdim etsələr daha yaxşı olar. Amma kütlə informasiya vasitələrinə bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinin hər hansı müdaxiləsi də ola bilməz. Bu onların öz hüququdur. Belə görüntülərin internet saytlarında yerləşdirilməsi zamanın tələbidir. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov isə hesab edir ki, təkcə Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində yox, digər strukturların qoşunlarında da özbaşınalıq, Dedavşina halları mövcuddur. Və belə getsə, gələcəkdə də olacaq. Bu barədə müvafiq instansiyalara haqqında danışılan video görüntülər internetdə yayılmamışdan əvvəl də məlumat verilib.
Təəssüflər olsun ki, bu cür halla, indiki ordumuzun vəziyyəti ilə NATO-ya inteqrasiya məsələsindən mənə elə gəlir ki, danışma qəbul edilməzdir.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, əslində bütün ölkələrin silahlı qüvvələrində belə hallara rast gəlmək mümkündür. Amma başqa ölkələrdə bunun qarşısının alınması üçün lazımi islahatlar aparılır, qanunvericilik bazası gücləndirilir. Azərbaycanda isə hələ ki, bu cür addımlar müşahidə olunmur. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, son vaxtlar güc strukturlarının qoşun hissələrində baş verən zorakılıq hallarını əks etdirən video çarxların internet saytlarına ayaq açmasının arxasında əslində müvafiq nazirliklər arası mübarizə dayanır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruslu da baş verənlərin siyasi mahiyyət daşıdığını düşünür.
Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə bu güc strukturları rəhbərləri arasında gedən mübarizənin təzahürləridir. Bu ilk peyd olmuş iki video çarx hələlik ikidir. Yəqin ki, davam olacaqdır, şübhəsiz. Və bu da prezident seçkilərindən sonra Nazirlər Kabinetinin yenidən formalaşmasına hazırlıq mərhələsidir.
Ərəstun Oruslu deyir ki, belə hadisələrin ictimaiyyətə çıxarılmasının silahlı qüvvələrə inan baxımından mənfi tərəfləri var. Amma bunun arxasında siyasi çəkişmələr, kompromat müharibəsi və s. dayanırsa belə, bu məlumatların yayılması və ictimaiyyətin silahlı qüvvələrdə nə baş verdiyini bilməsi yaxşı haldır.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Son bir neçə ildə Azərbaycanda xeyli sayda yeni məktəb binaları tikilib. Köhnə məktəb binaları isə təmir olunub. İqtisadçılar deyir ki, məktəb binalarının tikintisinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsində şəffaflıq pozulub. Həm də dövlət büdcəsindən vəsaitlərin ildən ilə artırılması təhsilin səviyyəsinin yüksəlməsinə təsir göstərməyib. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının göstəriciləri belə deməyə əsas verir. Yenidən Səadət Akif qızını dinləyək.
Elə bir dərslərdə daha çox zərərkarlıq edirlər, müəllimlər dərsdə daha çox oturmurlar, şans da düşmürlər, oxutmurlar daha çox, öyrətmirlər əsas şeylərdə, yəni özün öyrən, deyə özünə lazım olanı gedir, özün oxu.
Tovuz rayonu məktəblərinin birini ötən il bitirən Könül Əliyeva deyir ki, şagirdlərin çoxu il boyu məktəbə də getmir.
Uşaqlar ilk dərsə gəlmir, ümumiyyətlə məktəb dağına adı gedir məktəbdə uşaqları. Biz də məşğələrə gedirik, hazırlıqlarda qalıb da yollarda elə. Yəni dərsi tam keçmirlər dərs məktəbdə.
Müsahibimiz deyir ki, orta məktəbdə yaxşı dərs keçirilmədiyi üçün ali məktəbə də qəbul oluna bilməyib. Ona görə də hazırlıq kurslarına getmək üçün Bakıya gəlib. Deyir, özünü yenidən orta məktəb şagirdi sayır, amma bu dəfə əməlli başlı dərs keçir. Ötən il dövlət büdcəsindən təhsilə investisiya xərcləri üçün 196 milyon manat ayrılıb. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə hələ ötən il bildirmişdi ki, bu vəsait ölkədə məktəb və əlavə tədris korpuslarının tikintisinə, qəzalı məktəblərin təmirinə xərclənəcək. Statistik planlaşdırmada son aylarını yaşadığımız bu ilin payına 115 orta, 4 peşə məktəbinin tikintisi düşür. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, ölkədə məktəb tikintisi bumu ayrılan vəsaitin mənimsənilməsi üçün yaxşı tor sayıla bilər. Məsələn, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət xətti ilə məktəb tikintisinə ayrılan xərclərlə xarici donorların maliyyəsi əsasında inşa edilən məktəblərə yönəldilən vəsait arasında ciddi fərqlər var. İqtisadçının fikrincə, üstəlik təhsilə ayrılan investisiya öz bəhrəsini vermir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə, ötən il 40%-ə qədər orta məktəbdən bir məzun da tələbə adını qazana bilməyib.
Mənə gəlin, o məktəblərin səmərəlilik məsələsini hökumət hesablamalıdır, baxmalıdır. Əgər tələbələrin 65%-i şəhərin payına düşürsə daxil olanların, Bakı, yəni Abşeron da daxil olmaqla, Gəncə, Şumqayıq. O deməkdir ki, yəni regionlarda və xüsusən kəndlərdə vəziyyət daha azınacaqlıdır.
Təhsilə qoyulan investisiyaları araşdıran jurnalist Natiq Güləhmədoğlu da hesab edir ki, məktəb tikintisinə yönəlmiş investisiyaların səmərəsi görünmür. O, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının 2007-2008-ci il tələbə qəbulu üzrə nəticələrinin təhlilində investisiya qoyulan məktəblərin məzunlarını arayıb. Məlum olub ki, məsələn, bir sinif otağına 64 min manat vəsait qoyulan məktəbdən ya heç kim tələbə olmayıb, ya da uzağı 1-2 abituriyent bu adı qazanıb. Rəqəmlərə diqqət yetirək.
Bir otağı 64 min dollara tikilən Lerçin Cürdəsət kənd orta məktəbindən ötən il 12 abituriyent olub. Onların ikisi ali məktəbə daxil olub. Cədəbəyin Dəyər Qalabulaq kənd orta məktəbinin cəmi 2 abituriyenti olub və hər 2 abituriyentin toplam balı 100-ü keçməyib. Qusarın 47 orta məktəbinin 44 imtihan kampaniyasına qoşulub. 44 məktəbin tən yarısından, 22-sindən bir nəfər də olsun ali məktəbə daxil olmayıb. Onların arasında bir sinif otağının tikintisinə 64 min manata yaxın vəsait ayrılan Xurəldə kənd orta məktəbi də var.
Təhsil Nazirliyindən isə investisiyaların səmərəsizliyi ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmırlar. Nazirliyin sözçüsü Bayram Hüseynzadə deyir ki, ölkənin regionlarında tədrisin keyfiyyətində problem var, amma bu, müəllim çatışmazlığı ilə bağlıdır. Nazirlik göstəricisi aşağı olan məktəblərin maddi-texniki bazasını və müəllim heyətini yaxşılaşdırmağa çalışır. Onda deyək ki, bu il dövlət başçısı öz fondundan qəzalı məktəblərin təmiri üçün əlavə 25 milyon manat da ayırıb. 2009-cu ilin dövlət büdcə layihəsində isə təhsilə 1 milyard 300 milyon manatdan çox vəsait ayrılması nəzərdə tutulub.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımızın dövlət büdcəsindən ayrı-ayrı sahələrə yönəldilən vəsaitlərin hansı qaydada xərclənməsi ilə bağlı reportajlarını dinləyirsiniz. Bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda nəqliyyat sahəsinə yönələn vəsaitlər artıq milyon deyil, milyard manatlarla ölçülür. Ancaq nə paytaxtda, nə də bölgələrdə nəqliyyatın işində ciddi düzən yaratmaq hələlik mümkün olmayıb. Paytaxt Bakıda pik saatlarında vətəndaşlar yenə nəqliyyat qıtlığı ilə üzləşir. Bu yaxınlarda Bakıda kiçik tutumlu mikroavtobusların şəhərin mərkəzinə girişi qadağan edilib. Bakıya gətirilən iri tutumlu avtobuslar isə heç də bütün küçələrdə rahat hərəkət edə bilmir. Rəsmilər isə paytaxtda nəqliyyatın intellektual idarə etmə sisteminin quraşdırılmasından danışır. Maarif Çingizoğlunun reportajına qulaq asaq.
Son 3 ildə Azərbaycanda nəqliyyat sektorunun inkişafına dövlət büdcəsindən 2 milyard manatdan artıq pul ayrılıb. Rəsmi məlumatlara görə ayrılan vəsaitlərin hamısı yolların yenidən qurulmasına, təmirinə, avtobusların və digər texniki avadanlıqların alınmasına xərclənib. Ancaq dövlət büdcəsindən o qədər də az olmayan vəsait beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından da alınıb. Büdcə sənədlərində göstərilir ki, nəqliyyat layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 2009-cu ildə də xarici mənbələrdən alınan kreditlərlə birgə 2 milyarda yaxın pul ayrılacaq. Rəsmi sənədlərdə 2012-ci ilə qədər də bu sahəyə ayrılacaq vəsaitlərin 1 milyarddan az olmayacağı göstərilir. Ancaq taksi sürücüsü Vaqif Əliyev deyir ki, o ortalıqda həmin məbləğə uyğun nəticə görmür.
2 milyarda bizə nələr eləmək olardı? O məlum şeydir ki, 2 milyard hamısı o, bura gedir, bax.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə nəqliyyat sektorunda şəffaflığın az olmasından da rahatdır. Rövşən Ağayev deyir ki, özəl şirkətlər ola-ola Nəqliyyat Nazirliyinin hardansa avtobus alıb gətirməsi başa düşülən deyil. Nəqliyyat sektorunun geniş bir sahəni əhatə elədiyi və burada böyük həcmdə pul olduğunu deyən Rövşən Ağayevə görə, məmurları bu sahəyə cəlb edən də elə bu sahədəki pulun çoxluğudur və həmin çoxluqdan mənimsəmə imkanlarının genişliyidir.
Məsəl üçün 2008-ci ildən dövlət büdcəsi hesabına 1 milyard manat civarında təkcə nəqliyyat sektoruna, yəni Nəqliyyat Nazirliyi vasitəsilə bu qədər vəsaitin bölüşdürülməsi nəzərdə tutulur. Ona görə də təbii idi ki, maraqlı məmurlar əllərində olan bütün vasitələrlə daha çox vəsaiti nəqliyyat sektoruna yönəltmək və bu yolla neft pullarını daha çox mənimsəməyə maraq göstərirlər. Bu da təbiidir.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə bu sektorda hər şeyin şəffaf olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə indiyə qədər Almaniyadan, Belarusdan, Maz, Koreyadan isə Devu markalı 500-dən çox iri tutumlu avtobus gətirilib. Yaxın vaxtlarda isə daha 300 avtobusun gətirilməsi gözlənilir. Onun sözlərinə görə həmin avtobusların qiyməti həm də onları gətirən şirkətlərin adının açıqlanması ilə bağlı da hər hansı qeyri-müəyyənlik yoxdur.
Məsələn, bu axın Devular gətirildi, 1.31 dənə. Onlar təxminən 156 min dollara verir. Amma o manlar lap bahadır. Təxminən onlar 200 mindən 250 minə yaxındır qiymət.
Namiq Həsənov deyir ki, sonuncu dəfə gətirilən avtobusların bir hissəsi dövlət vəsaiti hesabına gətirilsə də, qalan avtobusları ayrı-ayrı şirkətlər gətirib.
Əsas hissəni sahibkarlar gətirir də. Məsəl üçün Nihat Motors gətirib, Transgate gətirib, SAS LTD gətirib, nə bilim Çinarlı, Gəncəli, MMC.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü bu şirkətlərin hamısının Nəqliyyat Nazirliyinə mənsub olması barədə deyilənlər də səhv məlumat adlandırır.
Saydığım şirkətlərin heç eləsi var ki, heç bizim nazirlikdə olan adına işləyiblər. Yəni ki, o nazirliyə yaxın saymağı biraz düzgün hesab eləmirəm. Yəni özəl şirkətdir, təklif verir, tenderin qalibi olur, gətirir.
Azad İqtisadiyyatda Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail də digər iqtisadçı həmkarı kimi nəqliyyat sektorunda korrupsiyanın açıq aydın göründüyünü deyir. Bundan başqa Zöhrab İsmail deyir ki, 2 milyarddan artıq pul xərclənməsinə baxmayaraq, bəzi yolları çıxmaq şərti ilə nə Bakıda, nə də kənarda tam çəkilib başa çatdırılan yol yoxdur.
Əgər standartlar yoxdursa, əgər icraçılar tenderlə seçilmirsə, əgər satın almalarda şəffaflıq yoxdursa, deməli burada korrupsiya var və tamamlanmaq bilmir. Uzandıqca uzanır və uzandıqca da böyük pullar ayrılır.
Nəqliyyatın intellektual idarə edilməsinə gəlincə Namiq Həsənov deyir ki, gələn il reallaşması gözlənilən bu layihəyə hələ pul ayrılmayıb, amma gələcəkdə 80 milyon manata yaxın vəsaitin xərclənməsi planlaşdırılır. İndiyə qədər çəkilən yollara, tunellərə, piyada keçidlərinə nə qədər vəsait ayrılmasına gəlincə Namiq Həsənov deyir ki, sənədlərdə bu məlumatların hamısı var. O, burada da korrupsiya hallarına yol verilməsi ilə bağlı deyilən fikirləri təksib edir. Onun sözlərinə görə 2006-cı ildən bəri 21 yol ötürücüsü, yol qovşağı və yeraltı keçid tikilib. 2013-cü ilə qədər isə Nəqliyyat Nazirliyi daha 75 körpü, tunel, yol ötürücüsü və piyadalar üçün keçidlər tikməyi planlaşdırır. Ümumilikdə götürüldükdə isə Namiq Həsənov deyir ki, Bakı şəhərində nəqliyyat sektorunun təkmilləşdirilməsi işi 2030-cu ilə qədər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda elə nazirlik idarə tapmaq mümkün deyil ki, az qala hər il təmir olunmasın. İnzibati binaların təmiri üçün ayrılan vəsaiti də kiçik saymaq olmaz. Məsələn, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tabiliyində olan inzibati binaların təmiri üçün son 2 ildə 77 milyon, Daxili İşlər Nazirliyi üçün 25 milyon, Fövqəladə Hallar Nazirliyi üçün 78 milyon, Mərkəzi Seçki Komissiyası üçün 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Bəs bu vəsaitlərin qarşılığında dövlət qurumlarının işində hansısa təkmilləşmələr gözə dəyərmi? Reportaja qulaq asaq. Azərbaycanda 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən inzibati binaların təmiri üçün bütünlükdə 450 milyon manat vəsait ayrılıb. İqtisadçıların fikrincə, təmir elə Sovet dönəmində olduğu kimi yenə də büdcədə şəffaflığın pozulduğu sahələr sırasına liderlik eləyir. İqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, dövlət qurumlarının təmiri zamanı böyük yeyintilərə yol verilir.
Hökumət nümayəndələri özləri də qeyd edirlər ki, bu yalnız zövq məsələsidir. Biz deyirik ki, dövlət binaları sadəcə olaraq yaxşı görünsün. Bundan belə bu yaxşı görünmək üçün çox böyük vəsaitlər ayrılır. Binaların bu fasadını indi Çindən gətirilmiş materiallardır, bu Alkopan adlanır. Bununla üzüyürlər və onun hər kvadrat metri təxminən 500-600 manata başa gəlir. Hansı ki, bax, bu özəl şirkətlər və s. bunu öz binalarının fasadını eləyərkən bu materiallarla təxminən 50-60 manat pul xərcləyirlər. Yəni bu elə səmərəsiz xərcləmədir. Burada həm də korrupsiya iyi gəlir.
İqtisadçı deyir ki, təmir üçün ayrılan büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz. Təmiri hansı şirkətin aparması, onun nə zaman elan edilən tenderlə seçilməsi haqda bilgi almaq faktiki mümkün deyil. Bizim təmir işləri yenicə başa çatmış Daxili İşlər Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən də bilgi almaq cəhdlərimiz uğursuz oldu. Öyrənmək istəyirdik ki, aparılan təmir işləri nazirlikdə işin keyfiyyətinə hansı müsbət təsir göstərib. Ancaq hər iki nazirlikdə suallarımızı cavablandırmaqdan imtina etdilər. Dövlət büdcəsindən konkret sahələrə vəsait ayrıldıqdan sonra Nazirlər Kabineti qərarın icrası üçün sərəncam verir. Araşdırmaçı jurnalist Alırıza deyir ki, Nazirlər Kabinetinin sərəncamında da heç bir konkretlik olmur. Sadəcə yazılır ki, filan nazirliyin tabeliyində olan inzibati binaların təmiri üçün filan qədər vəsait ayrılsın.
Müəyyənləşdirmə çətindir ki, bu neçə dənə inzibati binadan söhbət gedir, neçə obyektin? Filan nazirliyə məxsus obyektlərin təmir və tikintisi, ümumi məbləğ. Neçə obyektdən söhbət gedir, bilinmir, başa düşürsən. Həmin o dövlət orqanı aldığı o vəsaiti, ta ki, görəcək təmir tikinti işləri o qədər mi vəsait tələb edir. Onu müəyyənləşdirmək kim müəyyənləşdirir, necə mənim? Yəni, bu sahədə təbii ki, qeyri şəffaflıq var.
İqtisadçı Vüsal Qasımlı isə deyir ki, təmir inkişafın göstəricisidir.
Təmir, yəni, belə deyək ki, iqtisadiyyatın ayrılmaz bir atributudur. Təmir həmişə olmalıdır, həmişə davam eləməlidir. Amma konkret bizim dövlət büdcəsindən ayrılan xərclərin nə dərəcədə səmərəli və effektiv istifadəsindən söhbət gedir. Biz təmirə ayrılan xərcləri səmərəli və effektiv istifadə etmək istiqamətində işləməliyik. Əks təqdirdə təmir elə köhnə sovet dövründən qalma psixologiya uyğun olaraq əsas yeyinti vasitəsi kimi qiymətləndiriləcək.
Vüsal Qasımlı düşünür ki, bütün hallarda belə böyük büdcə vəsaitləri xərcləndiyi üçün təmir məsələlərinə ictimai nəzarətin gücləndirilməsinə ehtiyac var. Tenderlərin açıq keçirilməsini, ayrılan vəsaitlərin konkret yönümü üzrə xərclənməsini yalnız bu halda izləmək mümkün ola bilər. Bu, müxbir saatında dinlədiyiniz sonuncu reportaj idi. Bir daha yada salım ki, Azadlıq Radiosunun efirində dövlət büdcəsindən ayrı-ayrı sahələrə ayrılan vəsaitlərin necə xərcləməsi ilə bağlı reportajlara qulaq asdınız. Müxbir saatında bələdçiniz mən idim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.